Jurnal Militar, Radio România Reșița.
Bine v-am regăsit la o nouă ediție Jurnal Militar aici la Radio Reșița. Sunt Larisa Vasile și în cele 30 de minute pe care le petrecem împreună, pe lângă rubricile cu care probabil v-ați obișnuit deja, actualitatea militară, subiectul săptămânii și misiuni internaționale, toate acestea în prima parte, vom avea în a doua parte și un invitat cu totul special prin telefon. Se apropie 1 decembrie, o dată importantă în istoria românilor, dar înainte de această zi, chiar pe 23 noiembrie 1918, un aviator curajos trecea Carpații cu documentele Unirii. Pe un ger cumplit într-un avion rudimentar, este vorba despre locotenentul Vasile Niculescu sau pilotul Unirii, un erou despre care nu s-a vorbit multă vreme, dar cu bucurie vă spun că noi vom povesti astăzi chiar cu nepoata pilotului, doamna Astrid Male. Vă invit să rămâneți alături de mine, dar până atunci, până la acest moment, începem cu cele mai importante știri din Armata Română de săptămâna aceasta, prezentate de Adrian Gâtman de la Jurnal Militar Iași.
Actualitatea militară.
Forțele aeriene române au continuat și în această săptămână misiunile de transport medical în contextul pandemiei de COVID-19. Două persoane recuperate în urma bolii au fost repatriate din Danemarca și respectiv Germania cu o aeronavă militară C-27 Spartan configurată pentru misiuni medicale. Pe timpul zborului, pacienții au fost monitorizați de specialiști din cadrul SMURD și ai bazei 90 Transport Aerian. Parte a implicării armatei în sprijinul gestionării situației sanitare actuale este și misiunea subofițerilor sanitari ai Spitalului Militar de Urgență Focșani, care au sprijinit timp de o lună actul medical în Spitalul Modular de la Lețcani, județul Iași, destinat îngrijirii formelor medii și grave ale pacienților cu COVID-19. Compania Aerostar Bacău a obținut un contract de furnizare piese de schimb și componente pentru aeronavele F-16 Fighting Falcon ale Forțelor Aeriene Române. Produsele solicitate vor fi livrate către baza 86 aeriană de la Borcea, singura unitate a armatei care are în dotare aeronave de acest tip. Valoarea contractului se ridică la 8,1 milioane de lei fără TVA. Aerostar Bacău a fost desemnat în anul 2018 drept Centrul Național de Mentenanță pentru aeronavele F-16 ale aviației române. Compania urmează să realizeze până în anul 2025 și procesul de modernizare a celor 17 aeronave de acest tip ale Forțelor Aeriene Române. Ministerul Român al Apărării, prin secretarul de stat Simona Cojocaru, a susținut proiectul busolei strategice, viitorul instrument al Uniunii Europene în domeniul securității și apărării, în cadrul reuniunii Consiliului Afaceri Externe în formatul miniștrilor apărării din statele membre ale Uniunii, desfășurată la Bruxelles la începutul acestei săptămâni. Pe timpul reuniunii au fost analizate misiunile și operațiile militare europene, Armata Română fiind prezentă în cadrul operației Eufor Althea din Bosnia și Herțegovina și în misiunile de instruire din Mali, Republica Centrafricană și Somalia. Un punct distinct pe agenda reuniunii a fost situația de la granița Belarusului cu Polonia, Lituania și Letonia, mesajul transmis arătând determinarea statelor membre de a nu permite utilizarea migrației ca instrument hibrid de presiune asupra Uniunii Europene. Militarii participanți la ștafeta veteranilor și voluntarii Invictus România au fost primiți la Palatul Elisabeta din capitală în cadrul unui eveniment organizat în onoarea lor de către Casa Regală a României. Asociația voluntarilor Invictus se află din anul 2016 sub înaltul patronaj al Principelui Radu al României.
Niciodată nu putem să răsplătim pe veteranii noștri de astăzi atât de mult pe cât ei o merită. Încercăm în fel și chip să facem cunoscut în societatea românească cât de mult, cât de prețios este exemplul lor. Nu vom reuși niciodată însă să găsim suficiente cuvinte pentru a arăta cât de mult înseamnă ei ei pentru lumea de astăzi.
Conducerea Ministerului Apărării Naționale a fost reprezentată la eveniment de secretarul de stat pentru relația cu Parlamentul și calitatea vieții personalului, Marius Bălu.
Proiectul Invictus a născut din dragoste față de țară și militarii noștri răniți și iată că, prin propriul dumneavoastră exemplu, ați reușit să faceți diferența, să schimbați, să motivați și mai ales să inspirați. Vă felicit și vă mulțumesc pentru tot efortul depus.
Șeful statului major al apărării, generalul locotenent Daniel Petrescu, a participat în perioada 17-19 noiembrie la conferința șefilor apărării din Europa Centrală, organizată la Sofia de Comandamentul Forțelor Armate ale Statelor Unite ale Americii din Europa. La eveniment au fost prezenți reprezentanți ai Comandamentului American și șefii apărării din Cehia, Croația, România, Slovacia, Slovenia, Ungaria și din țara gazdă Bulgaria. Analiza situației de securitate din regiune și exercițiile majore de instruire ale NATO din acest an au fost subiecte pe agenda de lucru a conferinței. Explozie joi la uzina mecanică Băbeni din județul Vâlcea. 4 persoane și-au pierdut viața, iar alte câteva au fost rănite în timp ce lucrau la dezamorsarea unor mine antipersonal. Compania este specializată pe producția de tehnologie militară și este certificată ca furnizor pentru Ministerul Apărării Naționale, dar și pentru beneficiari din țări membre NATO.
Am revenit în direct. Subiectul săptămânii pe care o încheiem este același pe care l-am abordat și săptămâna trecută, tensiunile de la granița Poloniei cu Belarus, care pot genera dezechilibre politice majore în regiune. Colega noastră Sonia Raicu de la Jurnal Militar Radio România Actualități l-a reinvitat pe jurnalistul Marius Bâtcă de la Observatorul Militar. El a publicat în ediția de miercuri a ziarului o analiză complexă având ca temă acest subiect fierbinte. Ascultăm!
Subiectul săptămânii.
Marius, bine ai venit!
Bună ziua, Sonia! Bună ziua, radioascultătorilor!
Vorbim despre situația tensionată de la granița Poloniei cu Belarus, o situație care îngrijorează foarte mulți specialiști militari, pentru că în spatele acelor grupuri foarte mari de migranți îndreptate către granița Poloniei, se pare că sunt alte intenții ale Rusiei îndreptate către Ucraina. Chiar ai publicat săptămâna aceasta, în ultimul număr al Observatorului Militar, un articol legat de această amenințare.
Ai pomenit foarte bine că există niște interese mari în spate din partea Federației Ruse. Provocările de la granița dintre Belarus și Polonia sunt strict legate de niște acumulări de forțe substanțiale, vorbind de trupe și tehnică de luptă, pe care Federația Rusă le strânge în ultima perioadă la granița Ucrainei. Astfel au apărut temeri bine întemeiate în cancelariile europene și la Washington în privința intenției Federației Ruse. Dacă ne luăm după ceea ce spune secretarul de stat Antony Blinken, toată această mișcare de migranți și provocările care s-au petrecut recent la granița Belarus-Polonia au, de fapt, rolul de a masca ceea ce intenționează să facă Rusia. Știm foarte bine că Rusia a anexat ilegal Crimea, a intervenit în estul Ucrainei. În momentul de față se desfășoară un război civil pe partea de est a Ucrainei, iar combatanții proruși sunt sprijiniți din plin de Federația Rusă. Faptul că peste 90.000, aproape 100.000 de militari ruși sunt undeva la 200 de kilometri de granița Ucrainei, iar trenuri cu tehnică de luptă se îndreaptă către granița Ucrainei, reprezintă o mare amenințare pentru stabilitatea regională și pentru securitatea din regiunea Mării Negre.
Inclusiv șeful apărării din Marea Britanie, generalul Sir Nicholas Patrick Carter, a afirmat că există un risc de izbucnire occidentală a unui conflict între Occident și Rusia, dat fiind aceste amenințări constante și presiuni constante asupra graniței Ucrainei.
Da, și nu este vorba numai despre presiunile pe care Federația Rusă le face asupra granițelor ucrainene, ci este vorba în general despre acțiuni agresive ale Federației Ruse în bazinul Mării Negre. Georgia este supusă unor presiuni continue, începând cu 2008, de când când am avut acea invazie a statului georgian de către Federația Rusă la scurt timp după summitul NATO de la București. Nu trebuie să uităm că avem un conflict înghețat foarte aproape de noi, în regiunea transnistreană. Avem o bucată a teritoriului Republicii Moldova care se află sub ocupația militară a Federației Ruse, care este un cap de pod prin care Federația Rusă încearcă să influențeze politica de la Chișinău. Toate aceste acțiuni agresive ale Federației Ruse agravează foarte mult tensiunile din Marea Neagră. Există tot timpul riscul izbucnirii unui conflict armat și riscul este extrem de mare. Am avut parte de provocări extrem de periculoase ale aviației rusești. Trebuie să ne aducem aminte că au fost câteva incidente cu avioane de luptă care au trecut razant pe deasupra navelor americane sau britanice în Marea Neagră. Reprezintă această Crimee un fel de portavion, în ghilimele, rusesc în Marea Neagră și e potențial trambulină pentru lansarea unor atacuri împotriva flancului estic al NATO. Așa că trebuie să fim foarte atenți, să urmărim exact toate mișcările de trupe pe care Federația Rusă le face în zonă, pentru că ce ne-a învățat pe noi ultimul deceniu, Federația Rusă este extrem de imprevizibilă, sub conducerea lui Vladimir Putin, poate recurge la niște surprize extrem de neplăcute. Aceste mii de oameni proveniți din zonele respective au ajuns în Belarus fiind aduși unii forțați și unii mințiți. Totul s-a făcut organizat cu avioanele, ceea ce nu s-a mai întâmplat, este o premieră. Au fost aduși direct în Belarus cu avionul din zonele în care proveneau sau zone de concentrare. Li s-a promis cel mai probabil că vor fi aduși în Germania. Dacă ne uităm la cum erau îmbrăcați, foarte multe erau haine călduroase, unele scumpe, pregătire militară, știau cum să-și facă adăposturi din cetină, chiar am văzut niște adăposturi foarte interesante pe care le-am mai văzut doar în manualele pentru cercetași. Pericolul este din mai multe puncte de vedere. Odată se pune presiunea asupra graniței poloneze, care este și graniță UE și graniță NATO. În al doilea rând, există pericolul generalizării fenomenului, pentru că dacă se va vedea că are succes, ne vom trezi cu milioane la un moment dat de migranți care să forțeze. Alt pericol care mai există, apărând această agitație, aceste provocări la graniță, toată atenția Occidentului va fi concentrată pe acea zonă, Polonia și țările baltice. Rusia speră că Occidentul nu va mai fi atent la mișcările de trupe de la granița cu Ucraina. Așa că trebuie să vedem ce se întâmplă, să urmărim, să sperăm că lucrurile nu vor escalada, să sperăm că Federația Rusă va încerca până la urmă să intre în dialog cu NATO, să termine cu provocările. E greu de spus cum va evolua. Avem de-a face cu această acumulare mare de tehnică de luptă și de trupe, ar indica faptul că urmează o ofensivă. În schimb, au venit foarte multe semnale din partea Occidentului și s-a transmis Moscovei că ar trece de o linie roșie foarte gravă dacă intră în Ucraina. Există solidaritate la nivelul NATO. Trebuie să nu uităm că Ucraina este partener NATO. Beneficiază de un sprijin destul de mare din partea NATO și UE, în special pe partea de apărare. Chiar și Turcia contribuie foarte mult la apărarea Ucrainei prin furnizare de tehnică de luptă modernă.
Invitat la subiectul săptămânii a fost jurnalistul militar Marius Bâtcă de la săptămânalul Observatorul Militar. Marius, îți mulțumim și te mai așteptăm.
Și eu îți mulțumesc. Numai bine și să ne revedem în situații mult mai liniștite.
doar visele.
Este ora 13:36, vin veștile despre militarii români aflați în misiuni internaționale. Rubrica din această săptămână este realizată de Edi Nicola de la Jurnal Militar Craiova.
Misiuni internaționale.
Gheparzii de fier își continuă misiunea de asigurare a prezenței înaintate consolidate în Polonia, în baza de antrenament Bemowopiski. Zilele trecute, militarii români au participat împreună cu aliații americani, britanici și croați la un exercițiu cu trageri de luptă în prezența ministrului apărării din Polonia, Mariusz Błaszczak, precum și a secretarului apărării din Marea Britanie, Ben Wallace. Locotenent Diana Ioanei, ofițerul de informare și relații publice al detașamentului de apărare antiaeriană, rotația 10.
Atât pe timpul deplasării, cât și pe timpul executării misiunilor de foc ale aliaților NATO, misiunea noastră a fost de a securiza spațiul aerian, contribuind astfel la buna desfășurare a tragerilor reale. Prezenți în baza de antrenament Bemowopiski, secretarul apărării din Marea Britanie și ministrul apărării din Polonia au fost invitați să observe desfășurarea trupelor grupului de luptă în teren. Aceștia au apreciat manevrarea eficientă a tehnicii, dar și precizia acesteia în doborârea țintelor.
Aflat în Marea Mediterană pentru a participa la operația Irini, puitorul de mine și plase, viceamiral Constantin Bălescu, a sărbătorit zilele trecute 4 decenii de la intrarea sa în serviciul Marinei Militare Române. Prezent la bordul navei în portul militar Souda Bay din Creta, contraamiralul de flotilă Cornel Eugen Cojocaru, locțiitorul șefului statului major al forțelor navale, a apreciat profesionalismul echipajului navei și modul în care militarii de la bord își îndeplinesc misiunile.
O misiune destul de dificilă, datorită condițiilor pandemice. Echipajul navei a plecat carantinat, vaccinat, măsuri necesare și suficiente pentru a fi în siguranță la bordul navei și a desfășura misiunea din cadrul operației în cele mai bune condiții. Un echipaj foarte bine pregătit.
Misiunea NATO KFOR contribuie la menținerea unui mediu sigur și a libertății de mișcare pentru toate comunitățile din Kosovo. Imaginea militarilor români în teatrul de operații este una foarte bună, fiind caracterizați ca buni profesioniști și implicați în tot ceea ce fac. Anual are loc rotirea echipei de comandă a misiunii KFOR și implicit conducerea militarilor din cele 28 de țări contributoare. Locotenent colonelul Cristian Zaharia, ofițer de stat major în cadrul misiunii Kosovo Force.
În această săptămână, în baza militară Film City, din Pristina, acolo unde se află sediul comandamentului misiunii KFOR, a avut loc predarea, primirea comenzii între generalul de brigadă Günther Skoff din Austria și generalul de brigadă Luca Peperini din Italia, pentru funcția de locțiitor al comandantului Kosovo Force. Elementul de noutate în ceea ce privește schimbarea echipei de comandă constă în faptul că Italia, țara care în ultimii ani a asigurat comanda misiunii, acum va asigura funcția de locțiitor al comandantului, funcție asumată până la această dată de către Austria.
Fregata Regina Maria își continuă misiunea în Marea Mediterană în cadrul grupării navale permanente a NATO numărul 2. Participarea navei la cea de-a 23-a ediție a exercițiului Dogoac Deniz a consolidat deprinderile marinarilor români pentru executarea unui spectru larg de misiuni în cadrul operațiilor multinaționale cu rezultate apreciate chiar și de comandantul grupării, contraamiralul de flotilă Stefano Russo. Fregata Regina Maria se pregătește pentru un alt exercițiu organizat de forțele navale ale Greciei, Niris 21. Locotenent comandorul Nicoleta Burlacu, ofițerul de informare și relații publice al fregatei Regina Maria.
Misiunile fregatei Regina Maria sub comandă NATO în cadrul grupării permanente navale SNMG 2 demonstrează faptul că forțele navale române și armata României este un partener de nădejde, că dispunem de resursele umane și materiale necesare îndeplinirii unui spectru larg de misiuni maritime în sprijinul Alianței Nord-Atlantice.
Jurnal Militar. Radio România Reșița.
Am revenit în direct, vă spuneam la începutul emisiunii că vom vorbi despre o istorie mai puțin știută, despre importanța zilei de 23 noiembrie 1918, când deasupra Carpaților se afla pilotul Vasile Niculescu, eroul anonim al Marii Uniri. Ducea în acea zi documente importante de la Bacău la Blaj și ne vom opri la acest zbor ceva mai târziu, deoarece nu a fost un zbor obișnuit din mai multe puncte de vedere. Vasile Niculescu s-a născut la 21 noiembrie 1890 și unul, iată, exact 130 de ani de atunci, în Fălticeni, a urmat o carieră militară ca pilot după ce a absolvit seminarul teologic. Începe Primul Război Mondial și va face parte din escadrila de recunoaștere și bombardament ușor, timp în care s-a remarcat în mai multe bătălii, iar la începutul anului 1918 este mutat împreună cu unitatea sa în Basarabia, unde execută mai multe misiuni de recunoaștere și bombardament. Despre aviatorul Vasile Niculescu sunt multe de povestit, tocmai de aceea alături de noi prin telefon este chiar nepoata eroului, doamna Astrid Male. Cu bucurie vă mulțumesc pentru prezență. Bună ziua!
Bună ziua!
Deschid această discuție apelând la o cutie cu amintiri pe care o păstrați și vă întreb ce v-a povestit bunicul dumneavoastră despre acest zbor cu care, iată, a intrat în istorie.
Ciudat, dar bunicul nu ne-a povestit niciodată despre zborul lui. Când noi am apărut pe lume, eu și fratele meu, pentru că mai am și un frate, bunicul era în vârstă, avea 70 de ani și probabil că trecuse deja o perioadă bună în care el vroia să uite acest act eroic care nu i-a fost recunoscut și să treacă la altceva. De aceea că noi ca și copii nu am avut niciodată o adevărată poveste din partea lui. Însă am trăit într-o atmosferă aeronautică, pentru că la noi în curte, în jura din curte, erau elici de lemn, bunicul desena avioane, avea o caschetă militară și am știut doar că a fost militar și a fost aviator. Dar am aflat cine a fost el mult mai târziu, când am început la școală să învățăm despre istoria României, despre cele trei principate, despre unirea lor în 1918 și atunci mama ne-a explicat cine a fost tatăl ei și nedreptățile care i s-au făcut ulterior și de ce el a tras așa o cuvertură și a îngropat toate aceste evenimente în sufletul lui. Însă mama a ținut să ne explice și ne-a explicat memoriul pe care el l-a scris în 1920. Și de atunci am știut noi că bunicul a fost un erou.
Dar ziceam de acest zbor care a fost cu totul diferit. Acum ne gândim la zbor ca la ceva ușor, dar atunci nu a fost.
Nu, n-a fost un zbor ușor și știu despre amănuntele acestui zbor din memoriile pe care el le-a scris, descrind cu o mare măiestrie în cuvinte cum s-au petrecut lucrurile în acea zi și despre zborul înapoi, împreună cu capitanul Victor Precup și cum s-au pregătit ei pentru acest zbor. Era foarte frig, era carlingă deschisă, trebuia zburat peste Carpați în condiții meteorologice improbabile și faptul că trebuiau să se protejeze de frig și-au pus pe față parafină și-au pus mănuși de mătase tot în parafină, adică ca să reziste la cele minus 30 de grade care erau în momentul în care ei au zburat peste Carpați. Deci toate astea le-am aflat din scriptele lui și din interviul pe care l-a dat mai târziu, în 1978, cred, la Radio Cluj.
Și chiar ați amintit de acest moment de interviu și vă propun acum să ascultăm despre acest zbor un mic fragment din relatarea eroului Vasile Niculescu.
Am plecat fără cea mai mică ezitare, vă închipuiți, jos ger. Sus, cred, la 2500 de metri cât am trecut Carpații, cred că era 30 de grade minus. Cu toate astea n-am simțit. Avionul deschis. M-am îmbrăcat cu niște mănuși de matasă, am băgat în parafină, m-am suit. Era așa de liniștit. Nu aveam niciun sentiment de frică. Am ajuns deasupra Blajului. Am făcut câteva zboruri deasupra Blajului. Erau agitați, să vedeam acolo în oraș, impresionantă. Și am căutat un loc de aterisare și am aterisat. Dar cum am aterisat? Am pus roțile aproape de malul Târnavii, am rulat și aproape de un ramblou de cale ferată m-am oprit. Parcă a fost măsurat. Și coborât așa jos, eram în avion și eram departe un băiat acolo. Zic, măi băiat, cine sunt stăpâni? Ci românii, mă rog frumos.
A fost pilotul Vasile Niculescu într-un interviu pentru Radio Cluj. Pentru cei care ați deschis acum radioul, a vorbit despre zborul pe care l-a efectuat în 1918, rămas în istorie, iar alături de mine este nepoata eroului, doamna Astrid Male. Iată, din aceste relatări, după ani și ani de la acel zbor, câtă siguranță, câtă încredere a avut în propriile puteri, vă întreb, cum era omul Vasile Niculescu în calitate de tată, bunic, militar, meșter, putem spune chiar artist, pentru că avea multe, multe pasiuni.
Dacă începem cu partea militară, noi nu am cunoscut-o, dar cred că faptul că a trecut printr-o carieră militară i-a dat o anumită autodisciplină și o anumită dorință de a învăța. A fost autodidact bunicul și citea foarte mult. Noi l-am cunoscut ca pe un om blând, răbdător, binevoitor. Ne-a însoțit zi de zi până la vârsta de 10 ani, pentru că vara eram la bunici și iarna el era cel care venea și stătea cu noi în apartament să ne ducă la școală, să ne aducă de la școală și să stea cu noi până când părinții veneau de la serviciu. Deci, practic, ne-a acompaniat o bună perioadă de formare din viața noastră, zi cu zi. Ca și om, era bunicul nostru și era un savant. Știa de toate, știa să meșterească orice. Eu nu am amintirea să fi fost ceasărnicar. Nu a avut niciodată un atelier pentru așa ceva. Însă la el acasă, într-adevăr, avea două piese, deci în sufragerie și dormea, și în camera din fund avea un soi de atelier în care se găseau de toate. Șuruburi de tot felul, aparate pe care el le repara. Și a construit singur un radio cu lămpi și acel radio era într-o permanentă evoluție. Cu el prindea Radio Europa Liberă și cum ceva nu-i plăcea, iar mai meșterea ceva. Și noi așa îl știm pe bunicu, în fiecare după amiază era întins în patul lui și asculta Radio Europa Liberă. Ce să vă spun despre omul Vasile Niculescu, blândețea lui poate că a fost și una din ceva care pe el l-a deservit în cariera lui militară. Nu era un om dur. Era o persoană care știa să învețe pe altul, deci el a fost la un moment dat și instructor de aviație. Cred că în sensul ăsta ar fi trebuit să meargă cariera lui și nu să fie directorul unei școli, cum i s-a propus la un moment dat. El dorea să împărtășească tot ce știe cu ceilalți și asta ne-a transmis și nouă, ne-a învățat foarte multe lucruri.
Și pentru că mai avem mai puțin de un minut din intervenție, v-aș ruga să ne spuneți ce planuri aveți în această direcție de a promova sau să ajungă povestea eroului la cât mai mulți oameni.
Ce aș dori eu să aduc deocamdată un update la pagina Wikipedia pentru Vasile Niculescu, nu are nici poză și nici datele care sunt înăuntru, nu sunt complete și există, el s-a născut la Fălticeni, există la Fălticeni Galeria Oamenilor de Seamă, este o galerie care a fost înființată de Horea și Vasile Lovinescu și cred că portretul bunicului meu și are loc alături de Creangă, de Sadoveanu, de Labiș, de Ion Băieșu și asta doresc să fac în următorii ani. Deocamdată pandemia nu mi-a permis să mai mă duc din 2019.
Așa este. Vă mulțumim mult pentru prezența în emisiune și să ne reauzim cu bine.
Vă mulțumesc din suflet, sunt foarte onorată să vorbesc despre bunicul meu de fiecare dată. Vă mulțumesc!
A fost alături de noi doamna Astrid Male, nepoata aviatorului Vasile Niculescu, erou al Marii Uniri. Eu vă invit acum să intrați pe pagina de internet armed.mapn.ro la secțiunea documentare, unde găsiți povestea aviatorului într-un material realizat de studioul cinematografic al Armatei. Aceasta a fost ediția de astăzi a Jurnalului Militar. Eu sunt Larisa Vasile, rămâneți cu Radio Reșița, vă urez toate cele bune!